Mətbuat konferansı keçirmək istəsələr də sonra fikirlərindən daşınıblar. Qərarı alıblar ki, səbəbləri elə qəzet səhifəsində izah eləsinlər. Növbəti monitoring zamanı Azərbaycanda quş qripi aşkarlanmayıb. Monitoring sentyabrın 18-dən 22-sinədək Abşeron, Pirallahı, Dəvəçi, Salyan, Ağcabədi və Lənkəran rayonlarında keçirilib. Bu məlumatı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidməti yayıb. Monitoring zamanı ərazilərin heç birində ölmüş və ya xəstə quş cəsədlərinə təsadüf edilməyib. Məlumatda deyilir ki, Baytarlıq Xidməti sərhəd keçid məntəqələrində öz fəaliyyətini ciddi iş rejimində davam etdirir. Və sonda AIDS-lə bağlı bir xəbər. Hindistanda HIV-AIDS virusuna yoluxmuş onlarla qadın və kişi bir-biri ilə evlənəcəklər. Belə qərara onlar Hindistanın qərbindəki Surat şəhərində yerli könüllülər qrupunun təşkil elədiyi görüşdən sonra gəliblər. Hindistanda AIDS-ə yoluxmuş 5,7 milyon adam yaşayır. Son xəbərlər bu qədər və indi də ətraflı məlumatla Rövşən Əliyev.
Xəbərlər bu qədər, ətraflı nələri işləyəcəyik? Azərbaycan Prezidenti ölkənin marağına uyğun bir saziş layihəsinin indiyəcən olmadığına işarə edir.
Ona görə həll olunmur ki, Azərbaycan bizi qanun etməyən razılaşmaya heç vaxt getməyəcək.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri əvvəlki təkliflərindəki detalların dəyişməsini mümkün sayırlar. Gürcüstanda tutulan Rusiya zabitləri ATƏT sədrinə təhvil veriləndən sonra Tbilisi ilə Moskva arasındakı gərginlik səngiyəcəkmi? Nəqliyyatda giriş haqqı niyə qaldırıldı?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün bir daha Bakıda olublar, 5 aylıq fasilədən sonra. Bu arada Prezident İlham Əliyev parlamentdəki çıxışında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı saziş əldə olmamasını belə izah eləyib.
Bəzi hallarda bizim oponentlərimiz istəyirlər bizi tənqid eləsinlər ki, Qarabağ məsələsi niyə həll olunmur? Ona görə həll olunmur ki, Azərbaycan bizi qanun etməyən razılaşmaya heç vaxt getməyəcək. Ona görə həll olunmur ki, bütün təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına sərf etməyən razılaşmaya mən prezidentimi getməyəcəm.
Prezident çıxışında Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların davam edəcəyini bildirməklə yanaşı, başqa beynəlxalq qurumların da potensialından istifadə edilməli olduğunu deyib. O, ad çəkməyib, amma Azərbaycanın BMT-də donmuş münaqişələr problemini qaldırması Rusiyanın etirazına səbəb olmuşdu. Ermənistan isə bunu Minsk qrupu çərçivəsindəki danışıqları pozmaq cəhdi adlandırmışdı. 12 ildən çoxdur ki, danışıqlarda vasitəsilə edilən Minsk qrupunun fəaliyyətindən rəsmi Bakı bir neçə dəfə narazılığını bildirmişdi. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu işləyək. Maarif, Minsk qrupu həmsədrlər bu dəfə elə bir fərqli təşriflə gələ bilərlərmi ki, Azərbaycanı qani eləsinlər?
Rövşən, əslində bugün Prezident İlham Əliyevlə və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla görüşdən sonra Amerika səfirliyində keçirilən briefingdə Fransa həmsədir Bernard Fassi bildirdi ki, danışıqlarda bu dəfə əlavə elementlər var və prinsip etibarilə həmin elementləri yeni də saymaq olar. Cənab Fassiyə qeyd elədi ki, ilkin müzakirədə həmin elementlər əslində müzakirə edilib, gələcəkdə işlərini deyilə həmin elementlərin üzərində davam etdirəcəklər. Amma bu barədə həmsədirlər detallı danışmadılar. Rusiyalı həmsədir Yuri Merzlyakov qeyd elədi ki, bu yeni detallar əslində elə indi qədərki təkliflərdə yer alıb, sadəcə olaraq bu detalları yenidən müzakirə etdiklərindən prinsip etibarilə həmin məsələləri yeni saymaq olar. Kəlbəcərlə Laçın rayonlarla bağlı hansısa məsələnin gündəlikdə olub-olmadığına gəldikdə, həmsədrlərin hər ikisi bildirdi ki, onlar bu barədə danışmaq səlahiyyətinə malik deyirlər və bu daha çox nazirlər və prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunması bir məsələdir. Ona görə də bu yeniliklərin iki rayonla bağlı olduğu da, yəni bunların dediyindən belə məlum oldu ki, bu yeniliklər bu məsələlərə aid deyil. Roşanlar da qeyd edeyim ki, həmsədrlər bu dəfə bəlkə də həmşəkindən çox optimist danışırlar, hətta Amerikalı həmsədir Mətub Raca onu da qeyd elədi ki, onların optimizmi ondan rəyə gəlir ki, onlar bu yay tətilində çox yaxşı istirahat ediblər və yenidən daha gərgin işləməyə başlayacaqlar və ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı səslənən o mənfi fikirlər ki var, onların heç birinə razı deyirlər və hesab edirlər ki, əslində elə bu münaqişə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Görüşən.
Vaif görür, həmsədrlər məlumatları çox xəstiklə və ya diplomatçasına verirlər, yəni elementlər, detallar, yəni başqa ətraflı məlumat vermirlər. Bu detallar, elementlər deyənlər nə nəzərdə tutula bilər? Heç olmasa qeyri-rəsmi və ya danışıqlardan xəbər olan, onu izləyən ekspertlərin fikirləri nədir? Bu dəyişiklik nə ola bilər?
Nuşan, yerli ekspertlərlə mən söhbətləşdim. Əslində, bu təkliflərin nədən ibarət olduğu barədə elə onlarda da ciddi məlumatlar yoxdur. Məsələn, politolog Rasim Musabəyev deyir ki, əslində, o yeni təkliflərin olmasına ümumiyyətlə inanmır. Canan Musabəyevə görə bu tərəflərin qəbul etmədiyi köhnə təkliflərin bütün detallarının dəqiqləşməsindən sonra üzə çıxan və tərəfləri qane edən bəzi məqamlar ola bilər. Politolog inanmır ki, danışıqlar indiyə qədər aparılan mərhələli həll planından kənara çıxsın. Rasim Musabəyevə görə hərdən bir belə hallar olur ki, təkliflər məqbul görünür, amma detallara varanda həmin təkliflərin tərəflərdən hansının üstünsə belə deyək, qeyri-məqbul hesab edilir. Buna görə də Rasim Musabəyev qeyd elədi ki, o çətinlik çəkir, yəni bu barədə hansısa yeni təkliflərin gətirilməsi və təklif olunması ilə bağlı hər hansı bir söz deməyə çətinlik çəkir. Tahir Tağzadə mən bu barədə müraciət elədim. Tahir Tağzadə də bildirdi ki, bugünkü görüşdən sonra o nazir Elmar Məmmədiyarovla ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri arasında keçirilən son görüş barədə tam məlumata malik deyil. Ona görə də bu barədə hər hansı konkret bir fikir söyləyə bilməyəcək. Qaldı ki, Fransa prezidentinin Ermənistanda o Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ciddi təkliflərin olması barədə dediklərinə, yəni Tağzadəyə görə burada söhbət yeni ciddi təkliflərdən deyil, sadəcə münaqişənin həlli ilə bağlı. İndiyə qədər danışıqlar prosesinin baz əsasını təşkil edən prinsiplərdən gedə bilər. Tahir Tağzadəyə deyir ki, əslində Azərbaycan tərəfi də həmin fikirləri dəfələrlə səsləndirib və həmin prinsiplərin gələcək üçün də danışıqlar prosesi üçün də əsas götürür. Politolog Rafa Quluzadə isə belə hesab edir ki, 12 ildir bu münaqişə danışıqlar davam edir və bir irəliləyiş yoxdur və əslində Azərbaycana bu danışıqların hansı təkliflərin gəlməsindən önəmli Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması, qaçqınlarının bu torpaqlara qayıtması məsələsi ortalığa qoyulmalıdır. Rövşən, bu qədər.
Çox sağ ol, Tahir Tağzadə, yəni Xarici İşlər Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbərindən söhbət gedirdi. Çox sağ ol, Marif. Telefon xətmə müxbirimiz Marif Çingizoğlu idi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiya ilə Gürcüstan arasında yaşanan casus qalmaqalının ATƏT sədrinin gəlişimlə çözülməsi gözlənir. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili casusluqda günahlandırılan Rusiya zabitlərini ATƏT-in sədri Karel Diqqutta təhvil verəcəyini deyib. Zabitlərin azad olunması ilə Tbilisi-Moskva münasibətləri yoluna düşəcəkmi? Əvvəlcə bu münasibətlərin nə dərəcədə korlanmasını xatırlayaq. Rusiyanın 4 zabiti Gürcüstanında casusluq ittihamından həbsə atılandan sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dünən dedikləri.
Несмотря на то, что Россия последовательно выполняет все имеющиеся у нас договоры.
Bütün ordu bölmələrimizin bu respublika ərazisindən çıxarılması haqqında sazişə Rusiyanın ardıcıl əməl eləməsinə baxmayaraq, bütün bunlara baxmayaraq, bəlli olduğu kimi bizim hərbiçilərimizi Gürcüstanda tutub damlayıblar. Bu da həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə Lavrenti Beriyanın irsini davam elətdirmək
əlamətidir.
Rusiya prezidentinin Sovet diktatoru Yusif Stalin həmyerlisi NKVD rəhbəri Beriyanı xatırlaması görülür, iki ölkə arasındakı narazılıqların hansı həddə çatmasından xəbər verə bilər. Son 15 ildə Tbilisi-Moskvanı separatçı regionlara dəstək verməkdə günahlandırır, Rusiya isə Gürcüstanın keçmiş orbitdən çıxıb qərbə üst tutması ilə asanlıqla barışmırdı və bu baxımdan diplomatik çəkişmələr ardıcıl baş verirdi. Bu yaxınlarda Gürcüstanın NATO ilə intensiv dialoq siyasəti təşkil edilməsi ilə casus böhranı az qala eyni vaxtda başladı. Bu ikisinin arasında əlaqə var, yoxdur, bilinmir. İki ölkə arasındakı gərginlik casus qalmaqalı ilə başlayıb bu qalmaqalla bitəcək, yoxsa bu başlanğıcdır. Reuters agentliyi Rusiyanın Gürcüstanından Çaxır, Barjoni mineral suyu və meyvə idxalını dayandırdığını xəbər verir. Təkcə bundan Gürcüstan ildə 100 milyon dollar zərər çəkə bilər. Münasibətlərdəki böhranı sıravi gürcü və ölkə politologları necə görürlər? Müxbirimiz Şəhra Sultanovanın Tbilisi-dən reportajı.
Rus təbiqlərinin də kəşfiyyatda təqsirləndirilən digər şəxslərin həbsi nəinki Gürcistanın siyasətində, həmçinin əhali arasında gərginlik yaradıb. Onlar həyat şəraitlərinin pisləşə biləcəyini güman edirlər. Tbilisi sakini, ixtisaslı geoloq olan, lakin hal-hazırda işləməyən Dela Memeladze düşünür ki, Gürcistan qaz və işığı Rusiyadan aldığı üçün münasibətlərin pisləşməsi Gürcistanı qazsız və işıqsız qoya bilər. Məncə, boş yerə bu zabitlər həbs etməyiblər. Əgər bunu ediblərsə, demək buna müəyyən səbəblər olub. Əlbəttə, bu yaxşı hal deyil. Bu, bizim iqtisadiyyatımıza boşluq yarada bilər və bu da adi halinin sosial həyatına da təsir edəcək. Lakin Tbilisin digər sakini Nino Patrashvili deyir ki, siyasi məsələlərin adi insanların həyatına necə təsir edəcəyini qiymət vermək hələ tezdir. Bu cür məsələlər hər iki tərəfdən olan əhalinin həyatına öz təsirini göstərir. Bu cür məsələlərdə siyasət o dərəcədə qarışıq olur ki, əhalinin müəyyən hissəsi nələr baş verdiyini heç anlamır. Müəyyən hissəsi isə bunun təsirini hiss edir və ya edəcək. Məncə, hələ elə kəskin bir şey baş verməyib. Kəskin şəkil alanda biz daha dərindən bir münasibətlərin təsirini hiss edəcəyik. Lakin Gürcistandakı siyasətçilər gərginliyin gec-tez aradan qalxacağına inanırlar. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert olan Georgi Xilaşvili deyir, Rusiya təkcə zabitlərin həbsinə görə deyil, həmçinin son zamanlar Saakashvilinin BMT-dəki çıxışı, Kodol dərəsində baş verənlər NATO ilə aparılan danışıqlara görə Gürcistandan qisas alma qərarına gəlib.
Arest именно этих офицеров.
Zabitlərin həbsi dövlətin güc strukturları ilə fəxr edən Putinin nüfuzuna xələl gətirdi. Bu, onun üçün xoş bir şey deyildi və bəlkə də bu məsələni şəxsi zərbə kimi qəbul edib. Çox duman ki, məhz buna görə də Saakashvilinin BMT-dəki çıxışı, Kudor dərəsindəki son hadisələr və NATO ilə olan dialoqları deyil, məhz zabitlərin həbsi onu bu addımı atmağa məcbur etdi. Əgər Şərqi və Mərkəzi Avropa və ya Pribaltika ölkələrinin NATO üzv olma tarixinə nəzər salsaq görərik ki, Rusiya həmin ölkələrin NATO-ya girənədək onlarla gərgin münasibətləri olur. Lakin onlar NATO-ya üzv olduqdan sonra Rusiyaya münasibətlər qaydasına düşür. Mən güman edirəm ki, Gürcistan da bu addımları atdıqdan və bu mərhələni keçdikdən sonra və NATO-ya qəbul olduqdan sonra bizim Rusiyaya münasibətlərimiz düzələcək. Lakin hələlik Rusiya çalışacaq ki, Gürcistan NATO-ya üzv olmasına mane olsun. Siyasi məsələlər üzrə digər bir ekspert Ramaz Sakravilitsi isə münasibətlərin yaxşılaşması nəinki arzu olunan, hətta real bir məsələ olduğunu düşünür. ATƏT-in bu məsələyə qarışması göstərir ki, dünya ictimaiyyəti iki ölkə arasında olan münasibətləri yoluna qoymaq üçün çalışır. Biz həm öz xalqımız, həm də öz əməkdaşlarımız qarşısında bu münasibətlərin yaxşılaşdırmaya borcluyuq. Bu həm Gürcistanın, həm də Rusiyanın borcudur.
Şəhla Sultanova, Tbilisi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir qədər sonra verilişimiz Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. İndi səfirdə xəbərlərdir.
Azərbaycan şəkilləri.
Sezəndə kəndillər torpaqlarını satırlar.
Bir hektarı söylər 10 şirvan, biçirlər 15 şirvana. Deyilmir, maya da gəlir, baha başa gəlirlər.
Qaçqınlar onlara verilən evlərə köçmək istəmirlər.
Ev uçur, yatırı, yerə girir ev.
Ali təhsillərin sayı isə getdikcə azalır.
Məktəbimizin vəziyyəti özümüzdən nəfəssizdir. 15 ildir, 20 ildir bir məktəbdən ki, Instagram olmayan əməkdir.
Sezəndə daha nələrin baş verdiyini bilmək istəyirsinizsə, xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkillərini dinləməyi unutmayın. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən, Babək Bəkir təqdim edəcəm.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri bir qədər sonra efirdə xəbərlərdir. Bugün Milli Məclisin iclasında xarici səfirliklərin açılması diskussiyalara səbəb olub. Hökumətin yeni səfirliklər açmaq təklifi bəzi deputatlara məntiqsiz görsənir. Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinləyək. İlqar, səfirliklər hansı prinsiplərlə açılır? Məsəl üçün, Azərbaycanla iqtisadi və siyasi əlaqələr potensialı olan xeyli ölkədə ayrıca səfirlik yoxdur, amma bu cür əlaqələrin zəif olduğu Taylandda və yaxud Meksikada səfirlik açılması təklif edilir. Bu səfirliklər hansı prinsiplərlə açılır?
Rövşən, bəzi millət vəkilləri hesab edir ki, Azərbaycanın məhz hansı ölkədə səfirliyinin açılmasında bir sistem yoxdur. Məsələn, Milli Məclisin payız sesiyasının ilk iclasında Azərbaycanın Qırğızistan, Tacikistan, Litva, Tayland və Meksikada səfirliyinin təsdiqlənməsi müzakirə edilirdi. Deputat İqbal Ağazadə xaricdə səfirliklərin açılmasını təqdir etsə də, əlavə elədi ki, daha vacib ölkələri qoyub Tacikistan və digər ölkələrdə niyə səfirliyin açılması məsələsinə aydınlıq gətirilməsini istəyir.
Tacikistanda məsələn, Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyinin açılması və çünki miqdarı ona vəsait qoyulması bu qədər vacibdir. Daha vacib ölkələrdə bu prosesi həyata keçirilir.
Cənab Ağazadənin fikrincə, dövlət vəsaitinin bu şəkildə xarici siyasət kursunu istiqamətləndirmədən xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidov isə bildirdi ki, dünyanın bütün iri ölkələrində Azərbaycanın səfirlikləri fəaliyyət göstərir. Orta Asiya isə inkişaf etməkdə olan və Azərbaycan üçün əhəmiyyətli regiondur. Bütün dünyanın marağı hazırda ora yönəlir. Ona görə də bu regionun ölkələrində Azərbaycanın səfirliyinin olması zəruridir. Parlamentin sədri müavini Ziyafət Əskərov isə düşünür ki, səfirlik açılması lazım olan ölkələri birinci, ikinci, üçüncü qruplar deyə bölmək düz deyil.
Ümumiyyətlə, dövlətləri birinci, ikinci, üçüncü qrupa bölmək olmaz. Əgər finalda ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti belə lazım bilirsə ki, Tacikistanda bizim səfirliyimiz açılmalıdır, bu əlbəttə yüz ölçülür bilincidir.
Müzakirəyə qoşulan digər millət vəkilləri isə səfirliklərin açılması məsələsində kəmiyyətə yox, keyfiyyətə diqqət verməyi, hətta lazım gələrsə artıq vəsait xərcləməmək üçün bir sıra ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların xidmətindən istifadə etməyi təklif elədilər. Xarici İşlər Nazirliyi İdarə Rəisi Tahir Tağzadə isə deyir ki, xarici ölkələrdə Azərbaycan səfirliyinin açılması müəyyən şərtlərə əsaslanır. Əgər hər hansı ölkə ilə Azərbaycan arasında birgə xarici siyasətin elementləri mövcuddursa, həmin ölkədə səfirlik açılmasına daha çox ehtiyac olur. İkinci şərt hansısa regionda səfirliyin olub olmamasıdır.
Misal üçün belə götürsək, bilirsiniz ki, Cənubi Amerikada bizim heç bir nümayəndəliyimiz yoxdur. Qərar var ki, Argentinada açılsın, amma o da yoxdur fiziki olaraq. Cənubi Amerikada bütün bir kontinent.
Tahir Tağzadə əlavə edir ki, daha bir şərt Azərbaycanın təbliğatı məsələsinin bu və ya digər ölkədən nə dərəcədə mümkün olmasıdır. Əgər belə bir imkan varsa, orada səfirlik açılması məsələsi aktual olur.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan hökuməti bu həftə ictimai nəqliyyatda gediş haqqını qaldırdı. Bu tədbir yanacağın qiymətinin qalxacağından sonra verə bilərmi? Başqa suallar da meydana çıxır. İctimai nəqliyyatda gediş haqqı imən belə 5 qəpikliklərlə hesablanacaq. Amma dövriyyədə 5 qəpikliklər ya yoxdur, ya da olduqca azdır. Yeni hesablanma sistemi nə vəd edilir? İlkin Məmmədovun reportajı.
Ya bana min eləyərlər, ya planı da qaldırır, nə xeyri var? Həm də 250 manatın qabağına plan da qaldırır. Gündəlik 2 şirvan da artıq plan qaldırır.
Nə ət, nə də balıq. Fikrini öyrəndiyim rusullu sürücülərdən biri nəqliyyatda yeni qiymət artımına belə münasibət bildirdi. Səbəbin isə o da, digər fikrini öyrəndiyim sürücülər kimi artımın azlığı və artım qərarı ilə bağlı olan qeyri-müəyyənliyi ilə bağladı. Tarif Şurasının sərnişin nəqliyyatında qiymətlərin artırılması ilə bağlı gələn həftənin 1-ci günündən, oktyabrın 9-undan qüvvəyə minəcəyi qərarı ilə şəhər daxili nəqliyyatda gediş haqqı yarı-bayarı artıb. Köhnə pulla 750 manat və ya təzə ilə 15 qəpik olub. Üstəlik şəhər ətrafı marşrutlarda da gediş haqqı məsafədən asılı olaraq 15 qəpikdən 60 qəpiyə, yəni 3000 köhnə manata kimi dəyişir. Eyni qərarda Tarif Şurası şəhər daxili bəzi marşrutların qiymətlərini 1000 köhnə manatdan 20 təzə qəpikdən 15 qəpiyə, yəni 750 köhnə manata salıb. Bakı-Sumqayıt marşrutunda yol haqqı 30 qəpik, yəni 1500 manat müəyyənləşdirilib. Amma qərarın detallarından bəzi rəyini soruşduğum sürücülərin özlərinin də xəbəri yox idi.
Bizə qiymət qalmayıb, 500 manat hələ ki.
9-undan qalxacaq
ya? Hələ bilinmir, yəni dələ fərman verilmir bizə.
Tarif Şurasından bildirdilər ki, nəqliyyatda qiymət artımı eləməz dəqiqləşdirmələr və məlumatlandırmaq məqsədi ilə oktyabrın 9-undan tətbiq olunacaq. Və Nəqliyyat Nazirliyinə tapşırılıb ki, o da marşrut sahiblərinə tapşırsın ki, məsafəyə görə qiymətlərin hesablanması, qiymət lövhələrinin hazırlanması və görünən yerdə marşrutda vurulmasını oktyabrın 9-una qədər başa çatdırsın. Nəqliyyat Nazirliyinə qiymətləri süni artıran və ya gizlətməyə cəhd edən sürücü və marşrut sahiblərinə qarşı sərt inzibati tədbirlər müəyyənləşdirmək hüququ da verilib. Amma hələ qiymətlər artmamışdan sürücülər və sərnişinlər başqa problemi. 15 və 25 qəpikli avtobuslarda pulun qalığı 5 qəpik məsələsini gündəmə gətirir. Yəni, məsələn, 20 qəpik verən sərnişinə çox xırda pul olduğundan 5 qəpik qaytarılacaq ya yox?
5 qəpik tapsa verəcək, tapsa verməyəcək. Biyaz piskaya da saqqız.
Mən qərara gəlmişəm ki, bu 250 manata görə, bu qəpik quruşa görə elə metrona gedir, metrona gəlin. Bu dəqiqə mən metrona gedə bilərəm, sadəcə xoşum gəlmir yerin altına getməyə, ona görə gözləyirəm marşrut. İnmə bilə, ayın 9-dan sonra çarşıcam ki, metrona gedir, metrona gəlin.
Yoxdur, yoxdur, yoxdur. 5 qəpik yoxdur.
Elə verəcəm ki, yəqin ki, zəlçilik bəhtər vasıdır.
ya o mənə borclu qalacaq, ya mən ona. Yəqin ki, dərd verən dərmanın haqqında da fikirləşməlidir də.
Bu məsələ ilə bağlı məlumat yayın Azərbaycan Milli Bankı kifayət qədər 5 qəpiklər hazırlandığını və onların istənilən vaxt Milli Bankdan almağın mümkün olduğunu bildirib. 5 qəpiklər öz yerində bir neçə kəlmədə nəqliyyatda qiymətlərin artma səbəbləri haqqında. Ötən il dizel yanacağının maya qazın qiymətləri artırılarkən, həm Nəqliyyat Nazirliyi, həm də İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmiləri verdikləri açıqlamalarda bunun sərnişin daşımada qiymətlərin artmasına səbəb olmayacağını və yanacağın qiymətlərinin daşımaların maya dəyərindəki payında elə də çox olmadığını demişdilər. Və üstəlik dövlət rəsmiləri süni şəkildə qiymət artıranlara qarşı ölçü götürüləcəyinə də söz vermişdilər. Bu açıqlamalardan heç bir il keçməmiş hökumət özü bu dəfə də xidmətin keyfiyyətinin artırılmasını əsas gətirərək qiymətləri qaldırdı. Bəzi sürücülərin fikrincə, hökumət növbəti dəfə yanacağın qiymətlərini artıracaq. Bu addımı qabaqlamaq üçün indidən nəqliyyatda qiymətləri qaldırır ki, sonra deyə bilsin ki, gediş haqlarına onsuz da təzə baxmışıq. Enerji məsələləri üzrə araşdırmaçı Turan Enerji Dərgisinin redaktoru İlham Şabanın fikrincə, yanacağın qiymətləri məsələsində hökumətin verdiyi və ya verəcəyi qərarlarda hər hansı məntiqi ardıcılıq axtarmaq mənasız şeydir.
Yəni onlar bax bu gün sabahı istəsələr 200% qaldıra bilərlər, 50% aşağı sala bilərlər və yaxud Türkmenistandakı kimi ümumiyyətlə pulsuz eləyə bilərlər. Yəni o baxımda bizim hökumətin hansısa bir məntiqlə onun addımını proqnozlaşdırmaq çətin şeydir.
Yanacaq energetika sənayesinin rəhbərləri, məsələn, Dövlət Neft Şirkətindən Rövnəq Abdullayev, yeni ildən benzinin qiymətinin qalxmayacağını son günlərdə bir neçə dəfə bildiriblər. Amma yanacağın, istər benzinin, maye qazın və ya dizelin qiyməti qalxacaq ya yox sualına, qiymətlərin müəyyənləşdirən tarif şurasında bir mənalı cavab almaq mümkün olmadı. İstənilən növ yanacağın qiymətləri yeni ilin ilk yarısında qalxacaq ya yox sualına isə tarif şurasının cavabı belə oldu. Qiymətlərin artması indi, bugünkü gün gündəlikdə deyil.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonunda bu saatin xəbər başlıqları.
Gürcüstan casusluqda ittiham olunan Rusiya zabitlərini ATƏT təhvil verib. Rusiya və Amerika prezidentləri Gürcüstan və İran məsələlərini telefonla müzakirə ediblər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa danışıqları bərpa eləməyə çalışırlar. Növbəti monitoring zamanı Azərbaycanda quş qripi aşkarlanmayıb. Və hava haqqında. Bugün axşamdan başlayaraq səhərədək hava şəraiti sərin və qeyri-sabit keçəcək. Fasilələrlə yağış yağacaq, səhər və axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağışların intensiv olacağı gözlənilir. Sabah havanın temperaturu Bakıda 19-21, rayonlarda 20-25, dağlarda 10-15 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev. Amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişimiz Azərbaycan şəkilləri rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.